هبين ونكسن دغستيال كوسو دواد اذا عد في النمو اي قيبت اف صوماليق في او اي او اذن كغي ايمانيسا واشنطن.
bisha fevereerna waa 14 sanadka 2022 ka waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter ban ee bugaan view ee somali.com saaduna haatan afrika dabar waxa ay tilmaamaysa todobaadkii fiidnimo yaadana waxa ay soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo ku baaqay barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo doorasho dalka ka dhacda.
sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada, waana tii aan soo wadaahay. sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha. sababtuna waa mid aan sheegnay, isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faalax Cali Idaaja.
dinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu. rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zahra Cabdi Axmed.
dalka Koonfur Afrika ayaa dib u furay ugu yaraan 20 xarumood oo ah goobaha xuduudaha ee dalalka kale tala leeyihiin si ay u ogolaadaan in ganacsiga dhulka ah uu yimaado dalkaasi. arrinkan ayaa qayb ka ahaa xadinta xanuunka COVID-19-ka oo bishii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay soo saartay dhaqdhaqaaqa dadka xuduudaha si loo ilaaliyo faafitaanka xanuunka COVID-19-ka. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in goobaha la furayo ay ka mid tahay xuduudaha wadamada Zimbabwe, Mozambik iyo Botswana. in la ilaaliyo lana maareeyo dadka kasoo gelaya xuduudaha waa mid ka mid a ayaa dalkaasi u yiri tallaabooyinka ay ku xadidayaan xanuunka COVID-19-ka. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday maxkamadeen inuu noqdana madaxweynihii ugu horreeyay ee taariikhda Mareykanka ee habmaamuus xilka xayuubin loogu sameeyo labada aqal ee Kongareska, kadibna xilka xayuubintaasi ay ku haagoogtaan xubnaha golaha sanadka ku jira si markaasi aan maxkamad loo soo saarin eeda loo heysta awgeed. dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda golaha sanadka ayaa u baahnaa inay helaan 17 xubnood oo jamhuuri ah, taasoo macnaheedu ahayd in 3 meelood 2 meelood oo ka mid a golaha sanadka ay madaxweynihii hore ku helay lahaayeen dembi lagu soo oogay oo ahaa kicin fal rabshada ah oo lidda ku ah dowladda. 10 mudane oo dimuqraadi ah oo ku jira sanadka ayaa waxaa ku biiray 7 jamhuuri ah, sidaasi daraaddeedna kuma filnayn in madaxweynihii hore Donald Trump ay ku helaan dembi, taasi oo ka dhigaysa in golaha sanadka uu wax dembi ah ku waayay madaxweynihii hore Donald Trump. hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell, ahna hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ee golaha sanadka, ayaa sheegay inuusan shaki ku jirin in Trump uu mas-uul ka ahaa weerarkii 6 bishii Janaayo loo geystay xarunta Kongareska, balse ay sharci darro tahay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne xilkiisa uu dhammaaday. madaxweyne Trump ayaa hadda qaanuuniyan awoodi karaa in uu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka, sidoo kaletana wuxuu heli karaa xuquuqda ay heleen madaxweynayaashii hore ee Mareykanka. codbixiyaasha Kosovo ayaa axadda maantinta ah u dareeray goobaha codbixinta waqtiga doorashada lasoo horumariyey oo baarlamaaniga ah kadib markii maxkamadda dastuuriga ee waddankaasi ay waxba kama jiraan kasoo qaaday codbixin lagu dhisay xukuumadda ka socota xisbiga dimuqraadiga ee Kosovo ee loo yaqaano LDPK magaciisa. inka badan kun musharax oo ka kala socda ilaa iyo 28 kooxood siyaasadeed ayaa baratamaya waxaana u baratamayaan 120 ka kursi ee golaha sharci dejinta ee dalkaasi 10 ka mid ah xisbiyada siyaasadda ayaa ka socda bulshada serbiyaanka ah halka 10 ka kale tan ay ka socdaan qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ilaa iyo 1.8 milyan oo qof ayaa codkooda dhiiban kara doorashadan waxaana ku jira 100 kun oo ka mid ah diasporada ku nool qurbaha ee dalka ka soo jeeda raayo ururin la sameeyay ayaa sheegaysa in doorashada la qabtay maanta ee xisbiga Fetravardis uu ku guuleysan doono 45% ilaa iyo 50% codadkii ay dhiibteen qoomiyadda Albaniyaanka oo ah 90% dadka ku nool dalkaasi inkastoo ay ku laba jibaarmayso tiradii codadka ee la helay doorashadii 2019 haddana wali waxa ay ka hooseysaa 61% tirinta codadka xisbigaani uu helay oo soo dhisi karo xukuumad dawladda turkiga ayaa sheegtay in mintidinta kurdiska ay dileen ugu yaraan 13 qof oo isugu jira shaqaale boolis iyo kuwa military meel ku dhow dhulka waqooyiga dalkaasi ciraaq sida ay sheegeen saraakiisha dalka turkiga hadda maanta waxa ay sameeyeen howlgalo military oo ka dhana kooxda PKK ugu yaraan 48 ka mid ah dagaalyahanada PKK ayaa lagu dilay howlgalo military iyadoo 3 kale tan ay ciidamada Turkiga sheegeen in ay iyaguna dhaawacyo soo gaarsiyeen wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in meedadka 12 ka mid ah dadkii turkishka ahaa ee la afduubay oo madaxa laga wada toogtay iyo qaarka kore ee jirkooda la helay dawladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday howlgalo ka dhana PKK gobolka waqooyiga Ciraaq bishan 10-keedii si ay dawladda Turkiga u xajisay ayaa la yiri amaankeeda xuduudaha isla markaasina loo helay ayaa la yiri dad turkish ah oo horey ay kooxdaasi u afduubteen maamulka gobolka Malatya ee ku yaala koonfur bari Turkiga ayaa sheegay in 6 askari iyo 2 booliis sirkaal oo siyaabo kala gedisan loogu afduubtay 5 sano la soo dhaafay halkaas ay ka mid ahaayeen dadka meedadkooda la helay
عشان زهر عبد احمد هي هيد او وركنو اخر نيسي دعوتي بارلمانيغا هيد اغل كهوسة كونغرس كمريكا اي كسو اوغين مدحويني هوري مريكا دونالد ترامب اي كوغل درجتي اينا هشو لما ميلو سدح عدتكي ايو باهنه سي ايادها لوغسو اوغي لوغو هلو دعوت اوغي ياشا اي ترامب كو ايدي اينو هوري شغا قدير درسي ويركي تاگير ياشي سو اي كو قادين اغل كابيتال هيل bishii hore ee January 6-deedii aqalka sanadka waxa ay ku codayeen 17 oo haa iyo 43 oo may ah taasi oo 10 cod ka yar codadkii ay u baahnaayeen oo ahaa 67 Catherine Chapson ayaa warbixintan soo dirtay waxa soo jeedinaya Jamal Ahmed Usman
rab shadiid dhaca January 6-deedii ee taageerasha Trump ay ku galeen xarunta baarlamaanka ee Capitol Hill ayaa sababay geerida 5 qof yaday dhaawacmeen boqolaal kale waxaa sidoo kale si kumil gaar ah u hakaday tirinta codadkii madaxtinimada ee sida dimuqraadiyadda ay ku socotay 17 mudane ayaa sabtidii u codeeyay in madaxweynihii hore Donald Trump uu si toos ah uu mas'uul uga yahay rabshadahaasi balse codeynta ayaa waxay ku dhamaatay fashilka dib markii ay waayeen xubnaha dimuqraadiga oo soo dhiraandiriyay dacwadaasi 3 meelood 2 meel si dambiga loogu helo Donald Trump 10 sano tar oo kale ayay u baahnaayeen dimuqraadigu si ay u gaaraan 67 xildhibaan si dambigaasi loogu helo Donald Trump. 7 xildhibaan oo jamhuuriya ayaa u codeeyeen Trump uu dambigaasi galay kuwaas oo ku biiray ajenda xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo eedeyntaasi soo qoray. Dacwad ku qaadida noocidii ugu horreeyay madaxweynaha hore ee Mareykanka lagu sameeyo ayaa sidoo kale ahayd midii ugu dhaqsiyaha badnayd. 5 bari oo dacwada dhageysiga socotay iyo soo bandhigida muuqaallo muujinaya madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo sharci-dejiyalka baxsanay dibadbaxyaasha ayaa goobta lagu soo bandhigay. Jim Raskin waa agaasimaha aqalka u qaabilsan dacwada maamuska xayuubinta.
This case is about whether our country demands a peaceful, non-violent transfer of power to guarantee the sovereignty of the people.
Kiiskani waxa uu ku saabsan yahay in dalkeenu dalbanayo in si nabad ah oo aan shaqaaq lahayn awooda la isugu wareejiyo si loo damaanad qaado madaxbanaanida shacabka.
Qareenada Trump ayaa aqbalay daqiiqadii ugu dambeeyay markaati fur la xiriira in madaxweynihii hore uu la socday in Pence uu xaalad halis ah galay isla mar ahaantaas inuu ku guuldareystay inuu difaaco. Michael Van Der Veen waa qareen ka tirsan kooxda difaaciisa Donald Trump.
No matter how much truly horrifying footage we see of the conduct of the rioters and how much emotion has been injected into this trial, That does not change the fact that Mr. Trump is innocent of the charges against him.
Si kasta oo muqaaladaasi ay u yihiin kuwo argagax leh, waynu u jeednaa habdhaqanka rabshad wadayaasha iyo dareenka laabla kaca leh ee lagu daray dacwadan. Taasi se ma bedelayso xaqiiqada ah in Mr. Trump uu beri ka yahay eedaha lagu soo oogay.
Mr. Romney, guilty.
Balse Senator Mitt Romney oo si dirqay uga fakaday banan baxsameeyaasha kana mid ahaa todobada xildhibaan ee jamhuuriga ee u codeeyay in madaxweynuhu dembigaasi galay ayaa muujinaysa in xisbigu dhinaca kale u guurayo. John Hodag waa falanqeeye ka tirsan Brookings Institution.
There are limits to the Republican Party's tolerance for President Trump's behaviors, and it might signal in the future how much the party embraces him or how hard it tries to distance itself from the former president.
Waxaa jirta xadidnaan ku aadan dulqaadka xisbiga jamhuuriga ee ku wajahan habdhaqanka madaxweyne Trump. Taasina waxay noqon kartaa tilmaam mustaqbalka ah ee sida uu xisbigu ugu hagoogto isaga ama iyada, iyo sida uu isugu dayo in xisbiga uu isaga fogeeyo madaxweynihii hore.
In ka badan 200 oo dibad baxsameeyaasha ayaa durbaba lagu soo oogay eedeymo la xiriira qalalaasihii January 6-deedii dhacay, maalin uun ay sharci dejiyaasha iyo falanqayaashuba ay ka digeen inay jiri karayso ku tumasho awood madaxtinimo. Jeremy Meyer oo ah falanqeeye ayaa yiri sidan:
Democrats always knew this would be extremely hard, but I think the Democrats felt that if they didn't impeach him, it would set a precedent that future presidents could do terrible things and escape punishment.
Dimuqraadigu had iyo jeer ala waxay ogaadeen in arintani ay aad u adag tahay, balse waxaan u maleynayaa in dimuqraadiyiintu ay dareemeen haddii aysan madaxweynaha dacwadu ku soo oogin in ay dhici doonto mustaqbalka madaxweyneyaal sameeya ficillo xunxun kana baxsada in lagu ciqaabo.
Trump waa madaxweynaha keliya ee laba jeer dacwado maamuska xayuubiyeena lagu soo oogay. Eedeynta uu sanadku ku waayay waxay uga dhigan tahay inuu mustaqbalka u tartami karayo xafiis siyaasadeed oo ay ku jirto xilka madaxtinimada ee sanadka 2024.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan ayuu ahaa uu soo jeedinayay warbixintii Catherine Jobson.
Mas-uuliyiinta mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo in dalka doorasho ay ka dhacdo. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Golaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, marxaladda kala guurka iyo doorashada dadban ee lagu muransan yahay. Guddoomiyaha golahan oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay maalinta Jimcaha inay isugu soo baxaan barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah.
Ilaa hadda ma jiraan ififaala noo muujinaya lagu kalsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso. Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoonto weli uusan qabsoomin. Waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ayaga iska leh, cidda loo hayana waa ayaga, waxa lagu tartamayana waa ayaga. Cidda hogaaminaysa dalka hadday sharciga jebiso, sharcigu ma ilaashamaayo. Sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada. Waana tii aan soo wada aragnay. Sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha. Sababtuna waa mid aan sheegnay. Isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin, dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda, ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey. Amni aan lahaynin, siyaasad toosan oo dadka dalka isu keentaan lahaynin, siyaasad arrimo dibadda oo toosan aan lahaynin, dhaqaal aan lahaynin, doorashadii aan xal loo haynin. Sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan banaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanayo dalkaanu dariiqi saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado ayaan ugu yeerayna dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in midowga musharaxiintu ay walwal ka qabaan qabsoomidda doorashooyinkii lagu heshiiyey.
Madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday, waqtigiisu waa dhammaaday, wixii laga sugaayana waa keeni waayey. Waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka caddayno madaxweynuhu madaxweynihii hore mushkiladu qayb ka yahay, xalka qayb kama ah. dadka rajada ku sii xiraaya marka inuu xalka qayb ka noqdo, waxaan islanahay in ay dib u eegaan wadadii la soo maray iyo waayihii la soo maray u baahan tahay. Afar sano oo muddo u haysta madaxweynaha, cid ka hortimid, cid qabsatay, iyo cid la dagaashay, iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas-uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin. Taarimkiisaan ixtiraamayn, dadkan kor iyo hoos ugu sheegayna madaxweynuhu muddaa la doortay, muddou leeyahay, lalama hadli karo. Baarlamaanka sidoo kale, haddee wixii haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay, wixii markay dhammaadaan wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socodsiin waayo, haddana aanay soo muuqanin. Annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa, walwalkeenna iyo walwalka shacabka soomaaliyeedna waa nagu soo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda. taas waaye midda ugu horreyso in laga jawaabo u baahan. Waxaa kaloon rabnaa, ma aha keliya mas-uuliyiinta maanta joogta in xilligooda u dhammaaday, mas-uuliyiinta hore ay yihiin.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanad Xasan. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddi farsamo oo ka kooban xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaaraha, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Guddiga farsamo ayaa u gogol xaaraya shirka golaha wadatashiga qaranka ay isugu imanayaan, kaas oo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Todobaadkii hore ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu iclaamiyey in shir ku saabsan doorashada la isugu yimaado magaalada Garoowe maalinta 15 Febraayo oo ku beegan Birito. Gordhoweyd ayaa haddaba afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu uu V O A-da u xaqiijiyey in shirka uu ka dhici doono magaalada Baydhabo, islamarkaana uu furmi doono gelinka dambe ee Birito.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dunida marka dal uu doorasho qabanaya, waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlo ayaa ah amniga. Soomaaliya oo waqtiyadan dambe ay ka dhacayaan weerarada Al-Shabaab ee joogtada ah, inkastoo sidii hore aysan ahayn sida dadka qaarkood ay sheegayaan, haddana amnigu waa ahmiyadda koowaad. Hay-adaha amniga ee Soomaaliya haddaba siday ugu diyaar garoobayaan doorasho xasilooni ku dhacda ah oo amnigeeda si weyn loo adkeeyo. Waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu noqonayaa qodobka aan ku eegi doono, oo dhegeystayaasha fursad ay u heli doonaan in ay martida barnaamijka su'aalo ku weydiiyaan. waxaana barnaamijka marti ugu ah toddobaadkan afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Doodisho. Soo dhowo Sadiiq, ugu horreyntii ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaashay Zahra Cabdi Axmed iyo dadyaal kale barnaamijkaada mahadsantiin.
Waa taa aad ayaan kugu mahadcelinaya waqtigaagan mashquulka inaad naga ogolaatay inaad barnaamijka nagala qayb gasho. Bal ugu horreyntii haddii aan ku weydiiyo, doorashada maxaa dhigaga qorsheysan sugidda amnigeeda?
Waa mahadsan tahay Sahra. Sida horeba aad u sheegtay, mar walba oo dal doorasho uu geliyo, waxyaabaha marka hore xoogga la saaro ayaa kowka ah sugista amniga doorashooyinka. Annagana ka Soomaaliya ahaan, walow ay tira ahaan yartahay, ma aha markii koowaad oo doorasho aan qabano. Sida aan la socotaba, waxaa jira guddi la yihaahdo guddiga amniga doorashooyinka oo uu madax ka yahay guddoomiye iyo haytaliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, oo keliya guddiga shaqadiisu ay tahay sugista amniga doorashooyinka kaanay dhicin inta doorashadu socoto iyo marka doorashada lasoo afmeeri kadib.
Wahgaad, waxaa jirta in Al-Shabaab ay geysanayaan weeraro hadda shalayta ugu dambeysameyna dhulka lagu aasay. Waxaa kasii horreysood xasuusato hotelka Afrig weerarkii ka dhacay. Dad badan waxyaabaha weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan waxay u eedeenayaan dhinaca kale xilligan oo mashquul lagu yahay siyaasadii, oo inta badan amniga aan la siinayn ahmiyad. Marka maxay yihiin tallaabooyinkaad qaadaysaan waqtigan?
Walaashay, waa mahadsan tahay Sahra. Guddiga amniga doorashooyinku waa guddi heer qaran ah, waxaa xubno ka ah dirbaha maxaa dirba xabaralka ee hay'adaha muhiimka waa doorashooyinka ay ku jiraan wasaaradda amniga gudbiga doorashooyinka hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo dhammaan hay-adaha administrationada kale muhiimka waa gudbigan sababta loo aasaasay ayaa ahayd sugista amniga doorashooyinka dee argixashadana waa runtaa oo mar walba qorshayaashooda iyo waxyaabaha ay soo qorshaystaan waxay ugu faragalantaha ku dhibaateeyaan ama caqabad ay ku abuuraan laakiin sida aad ka warqabto adaga jiraan dad kale oo ka warqabaa argixashada weeraradeedii sidii ay ahaa jireen hoos baa intii aada looga dhigay waxaana sabab u ah caburka ciidamada kala duwan iyo xoogga dalka iyo ciidanka ciidada kale qaranka ciidada qalabka sida jumhuuriyadda federaalka ay u geysanayaan iyo xooggooda uu la kordhiyo iyo argixisada ay hoos u dhigtay way jiraan dhacdooyin dhex laakiin rekoodkan statisticska aan hayno lamid maaha dhacdooyin kusiiba jireen waxaa kaloo xushid mudan oon rabaa inaan kuga dalo 2016 2016 doorashada tan ka horreysa magaalada muqdisho aan ku qabanay guddiga amniga doorashooyinka ayaa ka shaqeynayay qaraxidna intaanoo ka badnaaya marka ma usuusa geli karin argixisada inay goobaha doorashada
way hadda tii 16 kama hadleyno
yaran maayna ka hortagno
tan haatan ayaan ka hadleynaa tii 2016 ma joogno marka ahmiyadda iyo tallaabooyinkaad qaadaysaan ayaa barnaamijka badi uu ku saabsanaan doonaa waqtigan doorasho bal dhegeystaha ugu horeeya barnaamijkan maadaama dhegeystayaal ay qayb ka yihiin ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiso dhow walaal magaca ku bilow
bismillah alxamdulilah magacaygu waa
codkaagu ugu hooseeya fadlan
bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan haddii aan weydiiyo asalaamiga horta idaacadda v o eda iyo afayeenkaba aad yaanaan ugu mahadcelinayaa mahadcelin kadib haddii aan weydiiyo afayeenkalaba su-aaladaan rabaa inaan weydiiyo kow waxau yiri doorasha u yiri iyo amnigeeda hadda doorashada soomaaliya la qabanaya ognaa waa dhib badan tahay doorashadan doorashadii ka horreysana waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho saan ognahay hal magaalo ayaa lagu qabtay haddana waxaa la yidhi laba magaalo ayaa lagu qabanayaa waxaan ogsoonnahay
maamul goboleedkasta
dalka ka jiro iyo maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dowladda dhexe inaysan maaragtay wada shaqayntooda siday tahay waa ognahay marka maamul goboleed kasta laba magaalo lagu qabanayaa sanadkii hore haddii hal magaalo ayad haddana ay laba magaalo tahay way ciidamada booliisku ay ku sugi doonaan amniga annagoo wada og iyadoo magaalada caasimada muqdisho iyadoo ciidanka booliiska lagu wada sugalyahay maalin walba u qarax ka dhacayo su-aasha kaloo aan rabo inaan weydiiyo afayeenka waxa weeyaan aniga waxay ila tahay shaksiyan dowladda soomaaliya in hadda waqtigii doorashada la rabtay la rabay inay kadib dhacday marka siday suuragal ku noqonaysaa inta mar labaad laysu yimaado in maaragtay waddanka ay doorasho laba doorasho laysu afgaso ay ka dhacdo iyadoo layskala jiidanaya aan ognahay hadda
waata su-aashaada waxay ku salaysan tahay doorasho siday ku dhici kartaa miya amniga waxaanan ahayn waay waatahay waxaan jeclaan lahaa inaan qodobka amniga u deyno marka maadaama mawduuca wax kale uu nala geli karo dad kaleeto dhegeystayaalna qaladka ay ku jiraan marka maxaad ka weydiin lahayd dhinaca amniga ama aragti ahaan aad ku dar lahayd
aniga horta amniga waaba weydiiyo su-aashayda koowaad waxay ahayd in maadaama sanadkii hore doorashadu hal magaalo ay ka dhacday oon ognahay in magaalada muqdisho keliya ka dhacday haddana laba magaalo la yidhi wada shaqaynta ciidanka booliiska soomaali dowladda dhexe iyo hirshabeelana dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana aan ognahay meesha maraysa hadda siday ku suuro geli kartaa ay kula daan qaadi karaan ciidanka booliiska federaalka iyo ka maamul goboleedyadu annagoo og xaalkoodu meeshu marayo afayeenka su-aasha koowaadan weydiina
waa su-aal aad u fiican waaye aan u deyno dhegeystayaasha kaleeta su-aalaha intooda badan su-aashaas ayaa muhiim ah maadaama maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe xiriirkooda wada shaqeyneed qaar ka mid a dhammaantood ma wada ahaa shanta laba ka mid a iyo dowladda waqtigan wada shaqeyn rasmiya dhex oolin ama ay ka dhexeysaaba xugufta siyaasadeed sidee ayay suuragal ku noqonaysaa dowladdii dhexe ciidamadoodii booliiska inay amnigii si guud u wada sugi karaan ama ay talo uga geysan karaan xataa
waa mahadsantahay sahra cabdiqaadir yuusuf muumin oo barweyne kasoo hadlayana sidoo kale aad umahadsan yaa naga mahadcelina su-aashiisa adigaaba sii burxulay oo su-aalaha maadaama guddiga amniga doorashooyinkana anaga waxaan keliya ka hadli karnaa wixii amniga ku saabsan marka in doorashada laga dib dhacay su-aasha a waxaan u deynayaa
xiriirkiina
doorashooyinka iyo cidda kale
xiriirkiina wada shaqeyna amniga
waa u imaanayaa xiriirkeen amniga ku saabsan annagu siyaasadda kuma degnihin. Shaqadeenna waa amniga, amniga dhankiisana xiriir wanaagsan oo qurux badan ayaa nagala dhexeeya dowladaha xubnaanka dowladda federaalka. Markii dhanka siyaasadda laga tago oo doorashada la yidhaahdana dacid walba waajib baa ka saaran. Markii doorashada muhiimadda ugu weyn amnigeeda loo sugaya maaha siyaasada, waa dadka meesha isugu imaanaya ama noqon lahaa ergada doorashada iska qayb qaadanaysa ama howlwadeenada ama mas-uuliyiinta kale musharaxiinta la dooranayo. Marka amniga waa ka wada shaqeynaa oo guddiga aan hadda kuu sheegay, guddiga amniga doorashooyinka waxaa xilma ka ah dowladaha xubnaanka dowladda federaalka dhammaanta ka xumay ka yihiin atriyaasha boliiska dowlad goboleedyada ee guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ah iyo ciidamada kale ka xumay ka wada yihiin. Marka waa arrin joonti ah, waa shaqo joonti ah oo wadaag ah oo labada qeyb qaadanay hore aan soo tijaabinay. Waxaa kaloo kale kugu darayaa sugista amniga doorashooyinka qorshaheedu ma bilaaban sanadkan iyo maanta iyo September isbedelada siyaasadeed yimaadeen ka hor ayaa qorshayaashan soo socdeen. Marka wax bilaaba maahan Zagreb-ka marka doorashada ahayd qorshayaashii nooga yaalaan bedelnay oo marwalba siyaasadda lakan qaadnaa inay isu bedesho. Marka aad diyaargarow fiican oo quman oo qurux badan ayaan ka galnay, diyaar baan unahay ilaahay idinkiisana waxaan rajeynaynaa in ilaahay nagu guuliyo oo wax dhibaato amniga qalka ku haysan imaanin. Dhanka xiriirkana xiriir wanaagsan qurux badan aan ka leenahay dhammaan dowladaha xubnaanka dowladda federaalka.
Waa tahay saan hore kugu sheegay barnaamijkan inta badan fursadaha waxaan siinaa dhegeystayaasha. Dhegeysta ayaa haatana qadka ku jira dhinaca magaalada Muqdisho. Soo dhowo magaca ku bilow iyo aragtidaada walaal.
Waa maadsantahay saaro. Aniga magacayga waxaa leedahay ee Cabdigashaan Cayaal, waxaan ku jiraa dadka shacabka ah ee barnaamijkan xiriirsanaya konsulka magaalada Muqdisho. Waxa rabaan aan fiyaanka weydiiyo ciwaanka barnaamijku badnaa uu yahay doorashooyinka iyo amniga. Waxa rabaan aan weydiiyo fiyaanka muwaadinka Soomaaliyeed odaynaya kasoo koow xuquuqda asaasiga ah ee amniga uu leeyahay. Haddana marka laga hadlayo marxaladan gaarka ah ee codbixinta iyo doorashooyinka, wuxuu u baahan yahay laba marxaladooda waaweyn oo amniga inuu xelo. Mid waa xilliga uu codka bixinayo iyo goobta uu ku bixinayo siduu badqab ugu celiyaha. Midna waa marka uu codkiisa dhiibto ama uu odeeyo oo uu ku laabto deegaankiisi iyo gurigiisi inuu badqabo amni ku xero, iyadoo tixgelinaya marxaladda amniga dalka ka jirta. Marka waxaa rabaa inaan fayaanka weydiiyo amaan kulahayn si dikayla u bixiya badanaa public ay tahay laga dhayaabo xogta amnigu mararka qaar ay daxsoonaanta ku wanaagsan tahay. Laakiin waa maxay istraatiijiyadaha la taaban karo ee koow iyo laba la oran karo ee muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa odaynaya iyo kuwa codbixinta danaynaya labadaba lagu qancin karo oo dowladda u qorshaysan laguna sugayo labadaas heer ee amni ay muwaadiniintu leeyihiin?
Waa haddii doorasho qof iyo cod ay dhacdo,
xataa hadday mida badban dhacdo, kuwa odaynaya ergadaha cod amni bay u baahan yihiin. Markay odaynayaan amni bay u baahan yihiin, waqtay ku odaynayaan amni bay u baahan yihiin, markay laabtaan amni bay u baahan yihiin.
Sida hore u dhacdaybo erga fara
badan.
Waa tahay afayan
mar kale aada umaadsantahay Sahra. Walaalka su-aasha soo jeediyey iyo Cabdigashaanna waa uga mahadcelinayaa. Sidaan horeba u sheegay, qorshaha amniga doorashooyinka wuxuu soo socday labadii sano u dambeysay. Sababta aan muddo intaa dheer u sameynaynay qorshaha amniga doorashooyinkana waxay ahayd, waxaa jiray ka horreeya qorshaheena sameyntiisa intaa daraasaday loogu kowrgelayay beytii hore wixii dhacay oo qalatinana mar kale ka dhicin. Marka qorsho liigle ah oo hadda sida cabdiga hore u sheegay aan munaasib ku ahayn aan ka sheekeeyo ayaa uga diyaarsan oo aan uga gaasaamanayno ilaa xad inaysan dhicin. Wixii hore u dhacay ama wax ka duwan oo kawaarka sidoo ku fikartay sandhicin oo kala dhibaatay. Marka laga hadlayo principle saddex kulana ugu muhiimsanaanaysa waa doorashada ka hor waxaa rabay diyaargarowda in la galo inta doorashada socoto, sida doorashadadka loo sugi lahaa iyo doorashada kadib amnigeysa loogu sugi lahaa. Marka qorshaheenu saddexdaasuu ku beydgareysan yahay. Xilligeeda markii la gaaro ayaanan dadka la wadaagi doonaa sida dadka ku lugta yeelanaya. Marka waxaan lii sheegi karaa aan rabaa in la caddeeyo officially in uu jiro qorshe muddo dheer soo socday oo daraasadihiisa wato oo natiijadiisa wata aan boqolkiiba boqol ku qarsoonaa inaysan dhici doonin wixii hore u dhacay.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Waxaan filay Cabdigashaan inuu ku qancay jawaabta su-aashaad. Cabdigashaan, waad mahadsan tahay adiga.
su-aasha koowaad waxay tahay afayeena maalinka sacdii magaalada qarax ka dhaco, qaraxuna uu noqdo wax isjoogta ah, magaaladina ay xiran tahay, qaraxani intuu usoo maraa magaaladu meelaha muhiimka ama hoteelada ama xarumaha dowladda intuu kasoo gaaraa qaraxan. Su-aashayda labaad waxay tahay, maadaama sidaa ogahay anigu horta waxay dhalay sarkaal puliisa oo dowladda u shaqeeyo, sidaan ogaana waxay ahayd saraakiisha ciidamada in lagu keeno wax la yidhaahdo qabiil ama wax la mid ah marka sidaa lagu xidhaafsan kara qof xilibaan keenay ama masuul qaran keenay amniga hadduu noqdo wax xal isku daneynayno oo ay noqoto wax qof loogu daneynayo sidee amniga magaalada bulshada lagu soo karaa
waa hagaag dhageystahaasi sarkaalka booliska uu dhalay waxaan maadaama amni aan ka hadleyno wax ka baxsan doorashadii amnigana ay tahay laakiin haddana dhinaca kale haddaad u jawaabto fursadan aa wadid
umaadsantahay sahra cabdiqaadir oo jermay naga soo waxayana sinasaasoo kale aad umaadsanya qofka muwaadinkaana xaq uu leeyahay inuu dalkiisa la gufto oo uu atlista wixii uu dareemo la wadaago diyaar baan un maxay taladiisa iyo tusaaladiisana waxay ka maraasiyna shaqada ka qusayna wax ka qaadanaynaa haddaan isku dayo in aan su-aashiisa ka jawaabo haddaba cabdiqaadirow waraaro amniga waa la sugaa magaalada horumarada iyo rabaqaaqa iyo quruxda ka muuqataa waxay ku timid geesiyaasha ciidamada qaab kusoo jamhuuriyadda federaalka oo naftooda u huran halka isugu soo gaaray oo aysan u ogolaanin argixiso uma ogolaatay in dhadhaaqa yar iyo iftiinka magaalada ka socda xataa inuu sii jiro raalli kama ahan marka intaanba waxaan kusoo gaarnay nafuurnimo iyo shaqo iyo dagaaladii inta kale o dhimanna waa socdaan waxaanan ballan qaadayna ilaah idinkiis anagu qaashanaynaa kaalmaal ilaahay in aan inta yaree dhacdhacdana aan dadka ka ciribtiri doono oo aysan dib dambe karaxyo iyo dhibaatooyin argixisada bulshada ugu geysan inta hadda aan wadnaga waxay ku yimaadeen dadaallo iyo kaalmada iyo kala saarashada ilaahay iyo taqasusaad iyo tababaro ciidanka la siiyey ayay intaanba ku yimaadeen dadaaladiina waa socdaan rajeynayna inta dhamman inay dadda doono ilahay ugeysan
waa hagaag dhageystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay nagala soo xiriiray dalka Jarmalka su-aashiisana waa filaya in jawaabteeda aad siisay bal dhageystaha xiga aan eegno iyo dhinaca Kenya mayla socota walaal
waan kula socdaa maasha allah waad mahadsan tahay adigeeda cabdula dowladda Muqdisho joogta waxaan rabnay oon usoo jeedinaynaa horta amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee nolosha bini-aadmigu ay ku suurtagasho ma jirto nolol haddii aysan amni jirin hay-adaha amniga waxaan usoo jeedinaynaa magaalada Muqdisho markii aan ka hadlayna ama dalka guud ahaan dalka guud ahaan waxyaabaha la kusanayo dhan lama gaari karo haddii aan la helin amni Muqdisho waxaan dhihi lahaa 72 iskuys oo magaalada Muqdisho ku taalla magacay waa Cabdicaliis Daaciye 72 iskuys oo magaalada Muqdisho ku taalla intaa hadda aan tiri koobkeeda hayno keliya miyay booliiska Soomaaliyeed hay-adaha amnigu miyay sugi kari waayeen oo maalin walba maxaan ku dhahaa indhihii dadka iyo aqoonyahankii iyo dadkii ma garanaysa birmageydadaha ay maalin walba ku baaba-ahayaan iyadoo uu jiro magac booliis Soomaaliyeed uu jiro oo ma garanaysaa muuqdo oo astaamo wato oo ma garanaysaa dowlad magaceedna uu jiro intaa keliya afhayeenka booliiska waxaan weydiinayaa intaa keliya ma sugi waayo 72 iskuys oo magaalada Muqdisho oo kuwa ugu muhiimsana wixii ku darsamay hadda ma garan kara anigu laakiin intii aan garan karay waa intaa ma sugi waayeen afhayeenka booliiska iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed maanta maxaan ku dhahaa maalin walba ciidan baa la qoraa maalin walba waxbaa tababar laga bixinayaa difaca koobaad baa baxday difaca labaad baa soo baxday marka waxaasoo dhan ma waxaa weeye maxaan ku dhahaa hal bacaad lagu dhisay intaa kadib ku bilan waayeen aad iyo aad waad mahadsantihiin dhegeystayaasha iyo idaacadda
Daaciye waad mahadsan tahay inkastoo su-aashaada ay ka baxday arrinta ku salaysnayd doorashada iyo amnigeeda haddana maadaama amniga aad ka hadlayso waxaan siinayaa inuu kuu jawaabo afhayeenka
daaciye Daaciye aad u mahadsan tahay waakeygana xaq baad leedahayna su-aalaha amniga ku saabsan ayaana weydiinayso inaan kaga jawaabno si munaasib ah oo weliba wax-ool ah cabdicasiisow ummadda Soomaaliyeed iyo sahr waxaan rabnaa inaan gaarsiino horta dagaalka aan kula jirna argixisadu maahan dagaal iska caadi ah dagaalka argixisada waa sanadaha mamu adduunka kusoo kordhay weye waxaa la yidhahdaa waa untera warantirana dee waxayleeyay strategiskiida iyo muhiimiisa loo maamulo looga dagaan argixisada arrintan hadda annaga nalkaraha hadlayo ciidanka booliiska Soomaaliya argixisiis uu leeyahay dagaalkan argixisada wuxuu ku jiraa Syria wuxuu ku jiraa Iraq qalaxyashaas uga dhacaan meel kasta ay qalaxyada ka dhacaan marka waa sababta aan u leenahay dagaaladeena waan wadnaa laakiin at least haddana ma gaarsiisan halbeeg gaandhay ahayn waa soo celibtarnay shaqooyin fiican aan socda, halgalo fiican aan socda. Meesha la marayo waqtiga la soo dhaafay waa la dhaamaa, ayaa loo dhaamaa, inkastoo weli ay jiraan howlgalo argagixisada geysata. Laakiin haddana waxaan ku rajaynahay waqtiyada nagu soo foomo insha allah in la cirib tiri doono. Waxaan ka yara malahan midab waayo qofka argagixisada ma jiro astaan oo ummadda uga duwanyahay, diniisa uga duwanay, jinsigiisa uga duwanay, fakrisa uga duwanay, muuqaalisa uga duwanay, xaqiiqiisa uga duwanay. Waa fakar in community waxaan baarsanyahay oo keliya ahan liiga ummada la daadiyo iyadoo ereygan masaqaliijan iyo wax kale aan la kala gelinayn. Marka waa ontera astaamihiisa ay kamid tahay in dadmuka iyo qaraaxyadu ay socdaan, laakiin ilaa xad inkanba hadda waxaan kusoo gaaray magaal iyo juhdi ay ciidamada bixiyeen oo saacad kasiiya maalin kasta uuna jiro in la taagala gaaray argagixisada. Inkadanna ilaahaydakiisu annagoo kaashanayna shacabka masrafta leh waxaana jeedinayna soo afjaxno insha allah.
Hadda marka maxaa idin qorsheysan oo ilaa iyo haatan tallaabooyinkaad qaadaysaan aada wax nagala wadaagi kartaa ama waxyaabaha aada ku diyaar garowdeen ilaa iyo haatan oo muuqda? Waayo xilli kastaa la dhihi karaa doorashada waa la qabanayaa, marka idinka maxaa ilaa iyo haatan aada haysaan?
Saara, aada umaadsan tahay. Waxa aan si waadax ah kaaga sheegi karo waxay tahay amniga doorashooyinku sidaan horaba dhowr jeer hore u sheegay wuxuu loo soo socday muddo ilaa labada sano u dambeysay. Waxaan wadna qorshayaal amniga doorashooyinka ah. Markii hore maxay ka horreeyay 17-kii September waa la socotaa oo doorashadu weji kale ayay lahayd. Dayaaqadii sanadka haddaan soo dhaafnay waxay ka horreeyay bartamihiisiina weji kale ay lahayd. Doorashadu waxay ekeed inay noqon doonto universal suffrage ama qofyo cod ah. Marka qorshayaashii qofyo codka ahaa oo meel fiican loo marayo ayaa siyaasaddii iyo jangooyii siyaasadeed isku dhashay oo loo bedelay doorashada. Marka ayadana qorshayaashiiyeen ka diyaarsanay farilahi alxamdu kii hore u dhacday ayaan lesson rentigeedi haysanaa oo aan dib u raacnay. Afkaaraha iyo baraafiraha laga sameeyey kan iyo sida noqon doontay amniga sidii loo sameyn lahaana waa ma diyaar. Waxaan rabaa inaan ku sheego 3-4 shir ayaa guddiga amniga isugu yimaaday magaalada Muqdisho oo dhammaan fadin kasta waxay muhiimka ah guddiga amniga doorashooyinka lagu raacsoma laga soo qeyb galay. Waxaanka laysu soo bandhigay oo laistafsiinaya waxay ahaayeen amniga doorashooyinka iyo sida ay ku dhici lahaayeen iyo shuruucda iyo strategiska ama xeeladaha amni ee nooga diyaarsan. Marka waxaan ku sheegi karaa adiga iyo ummadda Soomaaliya midaysanaysa in qorshe faahfaahsan oo waadax ah uu doorashada naga soo foomo nooga diganya. Waxaa kaloo rabaa inaan intaa ku daro in aynan dhanka siyaasadda waxreeda ku lahayn oo aynan dhihi karin doorashada la qabanaa ama laba qabanayo. Keliya waxaan ku jaangoannahay xilliga siyaasiyiintu ay ku heshiiyeen in doorashada dalka la dhaqabto ayaan diyaar mayna amniga sugno. Innagaana ciidanka booliska Soomaaliyeed oo guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka iyo keliya ciidanka booliska ayaa qaadanaya mas-uuliyadda kooxda sugista amniga doorashooyinka, iyadoo dhammaan si joogtiri ay qaybigan yihiin ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda federaalka iyo hay-adaha kale ee muhiimka u ah amniga doorashooyinka. Waxaana ballan qaadayna insha allah in doorashadaasi aan ilaahay nagu ceebaynin, aan qorshayaasheenna iyo annaga ilaahay kaashanayna aan ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigno doorasho amnigeeda la sugay oo si ammaana ku dhacday.
Aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahad celinayaa sadiiq doodasho Afayeen. Marka waxaan rajeynayaa adigii dhegeystayaashaba waqtiga barnaamijkan aadan la qayb qaadateen inaan idinkugu mahad celino.
Adigaa midan sidaas u kala qayb mahad celinaya Saare Cabdi Axmed iyo Minaan Baada Fiyaway.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan leh Sadiiq Doodisho oo iiga waramayay sida loogu diyaar garoobayo doorasho amnigeeda la sugo. Barnaamijkani guud ahaan waxa uu ku saabsanaa doorashada iyo amniga sida loo sugi karo iyadoo weerarada Al-Shabaab meelaha qaarkood xilliyada ay geysanayaan ay yihiin kuwo muuqda oo khatar gelin kara amniga doorashada. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana waa naga intaas. Waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka ka qayb gashay iyo dhegeystayaashii qaybta ka ahaaba. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
taasoo ahay Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Dalkan Mareykanka waxaa kor u sii kacaya heerka shaqo la'aanta oo maraysa in ka badan 600%, iyadoo dowladda madaxweynaha cusub ee Joe Biden ay isku dayeyso inay dhaqaalaha dib u soo celiso iyadoo soo jeedisay in lacag u dhow labukun oo bilyan oo dollar lagu kabo ganacsiyada yaryar iyo dadweynaha shaqo la'aanta ay ku dhacday. Arintan iyo sida ay dadku ku heli karaan lacagaha ay dawladdu ku kabayso dadweynaha Mareykanka ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo aqoon u leh shaqo la'aanta iyo canshuuraha. Madaxna ka ah shirkadda M-Express Accounting and Tax Service oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
بسم الله الرحمن الرحيم هارون هيركا دقالها مريكن كأي حلقة مانتا لجوغو وحوي وابقل كيبال لح بوينت ستح أيو مريا إنكستا أو دادكا علميقا دقالها كوحيل دير أي شيغين إن بقل كيبال طبن وقاري ميلا بدن أو قبل بدن أو كدودون أي جيران سيدا قبل كاليفورنيا أو بقل كيبال سقالة iyo gobolka Nevada iyo Hawaii oo بقل كيبال 9.3 ah.
marka maxaa ugu wacan inuu dhaqaalaha iyo shaqo la'aantu sidan hoos ugu dhacdo
waxa ugu wacan hadda oo aad u saameeyay waxa weeye waa cudurkan COVID-19 ka coronavirus ka oo saameeyay adduunka oo dhan gaar ahaan Mareykanka aad moodid in uu kaga badan yahay adduunka inta kale ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii oo shaqooyinkii sida caadiga u socday ee dhaqaalaha laga heliyay iyo ganacsigii adduunka inta badan oo Mareykanku la lahaa oo aad iyo aad hoos ugu dhacay ayaa sabab u ahaa inta badan.
Dowladda Mareykanku maxay qabanaysaa si ay dhaqaalaha dib ugu soo noolayso? Waxaa laga hadlayaa lacag 1.9 trillion ah. Lacagtaasi maxay ka taraysaa dhaqaalaha bal dadaalka dowladda Mareykanka ka hadal?
1.9 trillion oo aan weli la ogolaanin hase yeeshee ku dhow in la ogolaan doono waqti dhow kongreska iyo senatekaba uu ka doodayo waxaad moodaa inay wax badan ka tarayso muddo gaaban dadka u baahan inay nolol maalmeedka caadiga ah socodsiiyaan oo loogu talagalay in la siiyo qoysaska uu saameeyey dhaqaale xumida waddanku iyo cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay shaqo la'aan iyo hawl maalmeedkii ay wax ka heliyeen oo aad iyo aad isu dhimay ama baaba'ay ama yaraadayba ayay wax badan ka taraysaa wax badan bay u taraysaa.
Qayb badan oo kamid a lacagtan la doonayo in la ansixiyo oo madaxweyne Biden uu doonayo inuu ansixiyo waxay u tegaysaa dadka caadiga oo gunna ahaan loo siinayo stimulus baa la yidhaahdaa ama lacagtan lagu naaxinayo dhaqaalaha. Marka bal ka hadal lacagtan iyo say u shaqaynaysa iyo dadka helaya ee xaqa u leh iyo qofkiiba intuu heli doono haddii lagu heshiiyey haddaan lagu heshiin waxyaabaha la soo jeediyay maxaa kamida?
Haruna saddex stimulus baa jira hadda inta la process gareeyey. Stimuluskii ugu horreeyay oo stimulus 1 la odhanayay waxaa la siiyey qoysaska isqaba iyo caruurtoodaba waa la siiyey oo qoysku ninka iyo naagta qoyska ah 1200 baa la siiyey 2400 caruurtoodana haddii ay ka yar yihiin 7 jir waxaa ilmo kasta la siiyey $500. Stimuluskii labaad waxaa la siiyey 600 qof walba oo ama aabahayo hooyada ha ahaado ama ilmaha ha ahaado 7 jir iyo waxay ka yar ayaa waxaa la siiyey lacag $600 qofkii. Waxaa hadda miiska saaran oo waqti dhow la doonayaa in la siiyo dadka Mareykanka ah stimuluskii saddexaad oo noqonaya 1400 dadka adultiga ama dadka waaweyn iyo 1400 oo ilmo kasta isu ka yartahay 7 jir la siinayo
$1
ha. Dadkani lacagtan la siinayo waxa ay hoos u dhigaysaa baahidii iyo nolol maalmeedkii iyo biilashoodii iyo kiradii iyo mortgage-kii ay iskaga bixin lahaayeen unbay yaraynaysaa. Waa muddo yaroo gaaban oo joojin weeye laakiin muddo fog iyo dhaqaalihii waddanka wax weyn kama qabanayso waxba kama taraysa. Arun,
waxaad ka hadashaa marka xilligan aan ku jirno waa xilligii canshuur celiska la sameynayay oo dadku canshuuraha ay xareynayeen wixii ay shaqaysteen iyo wixii dowladdu ay u soo celinayso. Sannadkani miyuu ka duwan yahay sannadihii hore maadaama weli uu jiro cudurkii COVID-19?
Haa, wuu ka duwan yahay. Waxaa jira dadka relief ama waxaa la siiyey waxa la yiraahdo standard deduction oo ah lacagaha dadku ay sameeyaan qoysku sameeyaan qaybihii laga cashuurayay oo ahaan jirtay 12,000 waxa looga dhigay 12,000 iyo 400 wixii ka badan in laga cashuuro 12,000 iyo wixii ka yarna inaan wax cashuura aan laga sameynin labada qof ninkii iyo naagta isqabanay in ay 24,800 wixii badan uun cashuur laga qaado. Waxaa kale oo kusoo kordhay oo iyaduna aada muhiim u ah dadku inay ogaadaan ay fiicnaan lahayd in aan lacagta ay sameeyaan sanadkan oo 2020 lacagtii la sameeyey. Haddii ay ka yar tahay lacagtii ay sameeyeen 2019, waxaa loo tixgelinayaa lacagta la yidhaahdo earn income creditka ama income child tax creditka la yidhaahdo, caruurta la isku siiyo creditka ama lacagaha bonuska ah ee dheeraadka ee caruurta lagu bixiyo. Waxaa loo tixgelinayaa lacagtii ay sameeyeen 2019 ayaa lagu siinayaa intii ay ku heleen ilmaha ay dhaleen oo ay taksiga ku xareysteen ayaa loo tixgelinayaa. Oo hadday lacagta ay sameeyeen sanadkani maadaama cudur iyo shaqooyinku yaraayeen 2020 cudurku badnaa shaqooyinkuna yaraayeen, dadku shaqooyinkii ay waayeen lacagihii aadka u yaraa oo ay sameeyeen waxa ay ka anfacaysaa in ay isticmaalaan lacagtii iyo inkamkii soo galay 2019 caruurtii lacagtii lagu siinayay caruurtana waxaa loo tixgelinayaa sanadkaas lacagtii ay sameeyeen. Soo intaas aad bay uga duwan tahay laakiin lacagta creditka ah ee lagu siiyo ilmaha additional child tax creditka la yiraahdo mar walba waxay noqonaysaa intii hore hore ay heli jireen. Midda labaad, waxaa jira dadku 401k wax la yidhaahdo ay qaataan, waa retirement plans, dadka lacaga ay sii dhigtaan meel ay ugu talagalaan dadku markii weynaadaan inay isticmaalaan ayaa jira 401k la yidhaahdo. Lacagtaas qofkii qaatay 2019 wax ganaaxa ama wax horey usii qaashada ay qaateen lagu ganaaxayo lacag dheeraada bixinayaan ma jiraan, waa laga weydiiyey, waa laga dulqaaday. Marka dadka lacagahaas qaatay cashuurtii dheeraadka ah ee sida caadiga ah ay u bixinayeen ma bixinayaan, oo faa'iido dheeraadaba ay sanadkan u tahay 2020 sidaas leeg ayaa loogu talagalay. Markaa haddii lacag u taalay 401k ama lacagaha retirementka la yidhaahdo ee meel u yaala ee dadka waaweyn marka ay 60 gaaraan ay isticmaalaan inta badan waxa ay qaadan karaan lacagtaas wax ganaaxa oo dheeraada oo cashuurtooda ay ka bixinayaan ma jirto.
Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan, waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allahow naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray Samatar Baxnaan. aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid a mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay. aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixiyiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan. midda koowaadi waa tii ahayd bowyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn, barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahina aanay mid kale u qorayn. maanta qofka ladaani beri iskuma hubi karo, haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono. sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isasiin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado. hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxashay, haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan. Maansayahanada Soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen, iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila ciyaarka sareedada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idil ku saleeya, dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya amaba goomoori ku garamara. Allaha u naxariistee duqii maansayahanada Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyo ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hallaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay. Tuducyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaandi in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaay deyraanka curashaa ku xigay daacigii sabane marun buu daruuraa intuu daadka soo rogo eh baldayaay duraabta horuu dafta mariyaay nin dalleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay duluglacayroobo ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaay. Gabyaagii isna murti dhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen isku gadana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yacni nuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanna deegaay. Haddaba murtida ay xambaarsan tahay mahmahdii ahayd bowdeer hageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaas oo kale niman dhaqan ahaan ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midnaba ula soo degdegin. Dabadeedna nabsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaar wariyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mida ay iyaguna ku dambayn doonaan. Sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysani in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen. Maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah oo mahmahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowdada raggaba maalin baydani bannaysaaye nin barwaaqa seexdaba wadbaan laga bariinayna idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suushku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed. Mahmahda labaadi waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiya oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. Waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. Gabayadiisa midkood xilligii uu samatar mahmahda u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnay colaad maanso oo la isku ilka beelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. Waxay ahayd horaantii sannadihii lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay. Labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eed u dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabya ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. Samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiri yetixu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. Marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba-an oo wixii ka hor yimaadaba qowrallada ku hubsada aar baa dushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada geegay oo buuhooda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin. Maansayahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aar kaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan. Arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo maahmaahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi bawdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabadkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaay ogow balaba baladii xigtaa la isku beegaay. Waxaa iyaduna jirta maahmaah si weyn uga dhex muuqata maansada Soomaalida, gaar ahaan tixaha uu gabyaagu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan. Waa maahmaahdii ahayd gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa midnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii keli keli iyo nin tooxsi wax lagu qabsan lahaa. Taasina waxaa gabayadiisa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay Soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer Burco ee la oran jiray Cabdilaahi Muuse uu tiriyey isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaaya ayuu Cabdilaahi tiriyey gabay ujeedadiisa uu maahmaahdan tiirdhexaad uga dhigay. Wuxuu yidhi istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu keli taagan tahay dahar ma goyseen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo ilmo.
سند أحمد فارح على إذا جاي وهاو سجدنا ومتي دقن كي ده dani fiidnimo dhigistaal waanagintaas waxaa wadajir idinku ku soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur iyo anagu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.